halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toosa ugu dhageysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee 19.25 mitirband iyo hirarka FM-yada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan boggeena internetka ee voasomali.com.
wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo aad joogtaan waa aroornimo isniina bisha sebteembarna waa 26 sanadka 2016 idaacaddeenna saaka iyo caalamka wada jir waxaa halkan idin kaga soo jeedinaya nuur xasan nuur iyo anigoo ah falastiin axmed iimaan.
shirkaas nuxurkiisa wuxuu ahaa sida loo xoojin lahay nabadda iyo dib u heshiisiinta khaasatan magaalada marka oo runtii dhibaato badan ka socota muddo dheer ummadda deggan loo kaalmay lahay dadkaas in loo gurmado dowladda dhexe tan koonfur galbeed iyo beesha caalamka intaba u gurmadaan.
kaasi wuxuu ahaa wasiirka dib u heshiisiinta iyo dastuurka maamulka koonfur galbeed Cabdulqaadir Nuur Caraale oo ka hadlayay heshiis ay gaareen beelaha deggan. marka warbixin ayaanu idinkaga haynaa.
qodobada kale aad ku maqli doontaan idaacaddeennana waxaa ka mida bangiga dhexe ee garoowe oo ciidamo gadoodsan ay la wareegeen,
dooda musharaxiinta madaxtinimada Mareykanka iyo saameynta ay yeelan karto.
waxaa kaloo aad maqli doontaan ciyaarihii iyo qodobo kale. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. golaha ammaanka ee qaramada midoobay ayaa kulan deg deg ah ka yeeshay axaddii colaadda ay dadka badani ku dhinteen ee hadda ka taagan magaalada xalab ee dalka suuriya xilli diyaaradaha dagaalka ee suuriya iyo ruushanka ay duqeymo culus u geysteen dhinaca bari ee magaalada oo ay maamulaan xoogaga mucaaradka. safiirka maraykanka ee qaramada midoobay Samantha Power ayaa kulankaasi ka sheegtay in rajiimka ama maamulka asad uu aaminsan yahay keliya adeegsiga awood militari uuna doonayo inuu taako kasta oo suuriya ah uu ku furto awood. waxaa kale oo intaasi raacisay in 3 maalmood ee lasoo dhaafay ee diyaaradaha dagaalka ee ruushanka iyo suuriya ay ka geysteen magaalada xalab ilaa iyo 150 duqeymaa oo dhinaca hawada ah. kulan deg dega oo golaha ammaanka uu yeeshay ayaa waxaa sabtidii ku baaqay Maraykanka, Ingiriiska iyo Faransiiska si cadaadis ay ugu saaraan dowladaha Siriya iyo Ruushka in ay duqeymaha ka joojiyaan dadka rayidka ee ku go'doonsan bariga magaalada xalab oo ay mucaaradku ka dagaalamaan. ilaa iyo 275,000 oo ruux ayaa la sheegay in ay ku go'doonsan yihiin magaalada xalab.
sarkaal sare oo ka tirsan jabhadda xuutiyiinta dalka Yemen ee dagaalka kula jirta dowladda sharciga ah ee dalkaasi ayaa sheegay inay diyaar u yihiin inay joojiyaan weerarada ay ka geysanayaan xadka sacuudiga haddii isbahaysiga uu hogaamiyo sacuudiga ay joojinayaan duqeymaha ay ku hayaan bartilmaameedyada xuutiyiinta ee gudaha Yemen. qorshahan ayaa waxaa axaddii ku dhawaaqay Saalex Al-Samed oo ah madaxa golaha shuurada ee jabhadda xuutiyiinta ee shiicada ah ee ay taageerto dowladda Iiraan. waxa uu Saalex Al-Samed ugu baaqay sacuudiga inay joojiso waxa uu ugu yeeray duulaanka gardarrada ah ee cirka badda iyo dhulkaba ay ugu soo qaadeen dalka Yemen. kooxda hubaysan ee xuutiyiinta ayaa doonaysa inay afgambiso dowladda ay beesha caalamka aqoonsan tahay ee dalka Yemen ee uu madaxda ka yahay madaxweyne Cabdurabu Mansuur Haadi. qaramada midoobe ayaa sheegtay in dagaalada u dhexeeya mucaaradka iyo dowladda Yemen oo kaashanaya isbahaysiga carabta ee uu horboodayo sacuudiga ay ku dhinteen ilaa iyo 10,000 oo ruux. haaf ka mid ah dadkaasi waxaa la sheegay inay yihiin dad rayid ah. subax wanaagsan dhegeystayaal, halka aad warkaasi kala socoteenna waa v o a oo aad si toos ah uga maqlaysaan Washington. magaalada Muqdisho waxaa shalay lagu soo gabagabeeyey shir muddo 4 maalmood ah uga socday odayaasha dhaqanka beelo muddooyinkan dambe ku dagaalamayay magaalada Marka iyo meelo ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose. odayaasha labada dhinac ayaa gabagabadii kulanka waxay isla garteen heshiis lagu joojinayo colaadda labada dhinac. sidoo kale waxaa lagu baaqay in gargaar deg deg ah lala gaaro dadka ay colaaduhu saameeyeen ee deggan gobolka Shabeellaha Hoose iyo magaalada Markaba. warbixintan waxaa magaalada Muqdisho kasoo diray wariyaheena Jacfar Kuukay.
magaalada Muqdisho waxaa lagu soo gabagabeeyey shir muddo 4 maalmood uga soconayay odayaasha laba beelood oo muddooyinkanba ku dagaalamayay gobolka Shabeellaha Hoose guud ahaan iyo gaar ahaan magaalada Marka. kulankaasi waxa garwadeen ka ahaa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo gobolkaasi maamulkeeda hoostago waxaana odayaasha labada dhinac isla qaateen heshiis qodobadiisu ay ka mid yihiin in xabada la joojiyo in maleeshiyaadka la kala qaado iyo in ciidamo booliisa marka la geeyo si nidaamka iyo sharciga loogu soo celiyo wasiirka dib u heshiisiinta iyo arrimaha dastuurka dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Cabdiqaadir Nuur Carraale oo kulanka isafgaradka lagu soo bandhigayay ka hadlay ayaa sheegay in heshiiska kadib ay marka iyo shabeelaha hooseba u baahan yihiin gurmad aadaminimo
shirkaas nuxurkiisa wuxuu ahaa sida loo xoojin lahay nabadda iyo dib u heshiisiinta khaasatan magaalada marka oo ay runtii dhibaato badan ka socotay muddo dheer ummadda deggan loo kaalmay lahay dadkaas in loo gurmado oo ay dowladda dhexe tan Koonfur Galbeed iyo beesha caalamka intaba u gurmadaan shir ku saabsan arrimahaas ayaan uga hadlaynay waxaad ogtihiin nabadda Soomaaliya haddaysan dadkeeda ka shaqaynin nabad in ma mayso dad badana aaminsan in Soomaaliya wadahadalku xataa uu xiran yahay anigu wasiirka dib u heshiisiintaan ahay waxa way Al-Shabaab xataa waa lala fadhiisanaa waa lala hadlaa haddii aadan ugu lihiin cid kasta oo danta Soomaaliya nabad ku gaari karto inay wada hadal ku sameyso inaan sameyno waa diyaar aanuna
kasoo dagaal beeleedkan marka ku soo noqnoqday waxaa jiray in gacan ku haynta magaaladaasi ay si talantaali ay isugu dhiib-dhiibaan dagaalyahanada Al-Shabaab oo dhinaca ah iyo ciidamada dowladda iyo kuwa AMISOM oo dhanka kala waanay dadku taasi u aanayaan colaada iyo kalsooni darrada ka dhex jirta beelaha magaaladaasi degan taliyaha sektor 1 ee ciidamada Uganda AMISOM ee u xilsaaran gobolada Banaadir iyo Shabeelaha Hoose General Samo Okading ayaa tilmaamay in kulamada wada xaajoodka ah ee marka lagu nabdeynayo ay muddo soo socdeen kana uu yahay kii lagu soo afmeerayay isagoo labada dhinacba ku booriyay in ay nabadda iyo daris wanaaga ka shaqeeyaan
We have been engaged in a conference trying to resolve the conflict
waxaanu ku hawlanayn shirkan inagoo isku dayayna inaannu xal u helno colaadda magaalada marka ka jirta waxa soo qabsomay kulamo badan si nabad looga dhigo magaalada marka kan oo kuwaasi ka mid ahna wuxuu ahaa kii lagu soo xirayay inagoo kaashanayna dhammaan dhinacyada xiriirka la leh dowladda odayaasha dhaqanka dhalinyarada iyo AMISOM sababtuna waxay tahay xanuunku cid walba ayuu gaaray marka magaalada marka ay xasiishana waxa xasilaya gobolka Shabeelaha Hoose waadna garanaysaan waxa uu gobolka Shabeelaha Hoose dalkan uga dhigan yahay
once marka district stabilizes then lower shabelle are stabilized and you know very well what lower shabelle does to this country
olaad beeleedan ayaa muddo sanadaha soo jiitamaysay heshiiskan iyo shirarkan ay labada dhinac ee dagaalamaya isugu yimaadeen waxaa ka horreeyay kuwa badan oo la mid ah waxa kaliya ee midkan lagu qiimeyn karana waa sida uu dhaqangal u noqdo Jaafar Kukay VOA Muqdisho
wararka naga soo gaaraya magaalada Garoow ee xarunta maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya ayaa sheegay in ciidamo shalay ay la wareegeen bangiga dhexe ee magaalada Garoow ee xalay saqdi dhexe isaga baxeen ciidamadan gaduudsan ayaa waxay ka cabanayeen mushaar la'aan hadaba wariyeena Nuur Xasan Nuur ayaa qadka telefoonka ee Garoow ku wareystay wariyeena Garoow Nuux Muuse Birjab oo horena wuxuu weydiiyay goorta ciidamadan ay ka baxeen bangiga dhexe
kulankaasi waxaa garwadeen ka ahaa howlgalka midowga Afrika ee Soomaaliya iyo dowlad goboleedka Koonfur Galbeed oo gobolkaasi maamulkeeda hoostago
dagaal raali naga ahaada cilad xagga farsamada ah wakaaladda horumarinta bulshada ee Djibouti ayaa toddobaadkan bilowday mashruuc horumarineed oo looga gol leeyahay in lagu horumariyo kobcinta dhaqaalaha dhammaanba gobollada dalka Djibouti mashruucan ayaa waxaa maalgelinaya bangiga dhexe ee Afrika hadaba wariyaha dalka Djibouti Ramadaan Muuse ayaa arintan wuxuu ka wareystay deeriye Faarax Sultan oo ah madaxa qaybta horumarinta iyo kusimaha agaasimaha guud ee wakaaladaasi
mashruucani waxaa la yiraahdaa mashruuca kaabida ilaha dhaqaale ee gobollada iyo marka dardargelinta dhaqdhaqaaqyada dhaqaale iyadoo laga dhaqaaqayo barnaamijka ballaaran ee ay dawladdu ka wado wadanka ee ah dhibista saboolnimada iyo barnaamijkani qayb ka mid ah yahay marka barnaamijkan waxaa si wada jira u maalgelinaya dowladda Jabuuti, xukuumadda Jabuuti, iyadoo ka helaysa taageero ka helaysa bangiga Afrika ee horumarinta. Marka barnaamijkan marka ugu horeysa hadafkiisa guud wuxuu yahay in la dardar geliyo ambassador loo qaado xarumaha bulshada gobolada.
Waxaa ka mid ah mudanaagaasi ma xarumaha
haddii aan faahfaahiyo, waxaa ka mid ah xarumaha gobolada in loo sameeyo stationka gaadiidku ay ka kala gooshaan gaadiidka dadweynaha. Waxaa ka mid ah dabaaxad baa ka mid ah, waxaa ka mid ah pompiyega waxa afka qalaad lagu yiraahdo amba meelaha dabdamiska, wadooyin baa ka mid ah, biyogelin baa ka mid ah. Waxaa kaloo ka mid ah in malxuujinaya aqoon kororsi loo sameynayo shaqaalaha dowladda siiba kuwa gobolada ee ka shaqeeya hay-adaha ummadda khidmadaha u fidiya. Marka wax badan oo baa jira iskugu jira infrastructure, waxa la yiraahdo iskool ha ahaato, dhakhtar ha ahaato, abattoir ama dabaaxad ha ahaato, ama ha ahaato dabdamis ha ahaato, iyo iskugu jira way bilaaban yahay marka barnaamijku.
Sidaad carabka ku dhufatay iminka, dabcan wakaaladda Jabuuti horumarka bulsho waxay qayb ka tahay arrimaha loo hindisay la dagaalanka saboolnimada. In shaqaabuur badan baa kasoo baxaysa goobaha Soomaa?
Haa, shaqaabuur badan baa kasoo baxaysa. Markaan kuleeyahay gaadiidka dhulka ay gaadiidka dadweynuhu isku dhaafaan, shaqa kasoo baxaysa, gaadiid badan baa tagaya, tukaanaa ka abuurmaya. Sidoo kale barnaamijkan waxaa ku jira in maqshayada ama suuqyada la ballaariyo, dhulka qaarkoodna la sameeyo. Taasi waxay keenaysaa in tukaan la dhiso, dhul wax lagu iibisa la dhisto, de shaqa kasoo baxayso dadba gali doona, wax ku iibin doona, dhaqdhaqaaq dhaqaale iyo halka iyo kobociisu kasoo biiraya.
Mudanaagaasi ma in xidhiidh intee la'eg baa idin dhexeeya in waaxdan ballaadhinta maamulka gobolada ee decentralization-ka loo yaqaano, in waan ognahay inaad wada shaqeysaan, laakiin xidhiidhku waa caynkee?
Xiriirku u fiican yahay maanka oran karaa siday dabiiciga aba kulley, waayo waxaan ahay hay-ad hay dawladu ama xukuumadda u igmatay inay fuliso mashaariicda horumarka dalka. Siiba hadaan arrinka soo qaata mashruuca mashaariicda ka socota gobolada wadanka gudihiisa, ha noqoto Cali Siibi, Carta, Dikhil, Tijore, Ubuq, ha noqoto markaas waxaan ka shaqeynayaa wax weyn, waa wixii la noo iimado. Marka haday hay'ada kale Jabuuti ka shaqeeyaan, wasaaradda kale Jabuuti ama gobolada wada shaqeyn balaadhan ma naga shaqeysa, naga dhaxeysa, waayo waxa meesha loo fadhiyay wax weyn in la wanaajiyo baahida dadka reer Jabuuti ee ku nool gobolada iyo magaalada madaxdaba. Marka xiriirkaygu waa xiriir dhinac kaliya haatay baan ka wada jeednaa, oo ujeedadeeduna tahay inaan dadkaas u fududeyno wax kasta oo khidmadaha amba ay u baahan yihiin kaalmo ama hay'adaha dawladdu siday loo siyaadkeen la wada shaqeyntooda. Marka waxaan iminka hansoon badhignay ee gobolada laga hirgelin doono, waa lagala soo sheekeystay dhammaan maamulada gobolada ee wadanka, waa lagala soo sheekeystay hay'adaha bulshada, waa lagala soo sheekeystay hay'adaha xukuumiga ama department sectorial kuwa loo yaqaano. Waxaana la isla gaaray inaa waxyaabaha imika ahaan mashruucan lagu qabto, laakiin ogaada mashruucan laftiisu wuxuu qayb ka yahay aragtida Jabuuti ee 2035-ka aan ku soconno, ee ah in wadanka horumar isku dheelitiran oo waara la gaarsiiyo.
Mashruucan aad maanta dhaqaatiseen, hawshiisa goorma la socon karaa? Way dhammaystirmaysaayo, dadkuna way ka faa'iideysanayaan?
Waa su'aal wanaagsan. Sanadkiina soo dhaafay waxaan ka soo shaqeynay gorgortankii ama wadahadalkii hananakii dawladda iyo iskula jireen ama xukuumadda iyo bangiga Afrika ee ku saabsanaa sidii loogu wada hadli lahaa mashruuca, sidii loo dhameeyay. Taasi waan soo afjaray, waa la kala saxiixday, waxaaliya wixii la kala saxiixanayay ee safgarad ahaa. Maanta sidaa darkeysaba waxaan u joognay dhaqaajintii rasmiga ee mashruuca. Maantada aan dhaqaajinay wixii ka dambeeyay hadiita waa waxqabadkii gobolada waxaan u galayno.
Deeriye Faarax Suldaan oo ah madaxa qaybta horumarinta iyo kusimaha agaasimaha guud ee wakaaladda horumarinta ee Jabuuti oo u waramayay wariyaheena Ramadaan Muuse.
Subax wanaagsan dhegeystayaal mar kale. Markaana garowe wararka naga soo gaaraya magaalada Garoowe ee xarunta maamul goboleedka Puntland ee Soomaaliya ayaa sheegaya in ciidamo shalay la wareegay bankiga dhexe ee magaaladaasi ay xalay saqdeen dhexe isaga bixeen. Ciidamadani gadoodsan ayaa ka cabanaya mushaar la'aan. haddaba wararkii ugu dambeeyay ee magaalada waxaan ka wareystay wariyaheenna Nuux Muuse Birjaab oo aan ugu horreyntii weydiiyey goorta ay ciidamada ka baxeen bankiga dhexe.
Aad u mahadsan tahay. Xalay saqdhexaya wararku ay sheegayeen inay ka baxeen ciidamadaasi dadadsanaa ee qabsaday bankiga dhexe ee magaalada Garoowe. Kadib waxaan sameeyey xiriiro kala duwan, inkastoo ii suurageli weyday sababta ay ciidamadaasi ilaa iyo xalay shalay gelinkii dambe haystay bankiga ay uga baxeen goobtaasi.
Marka sababta marka horeba u qabsadeen bankiga ma la sheegay?
Sababta ay ku qabsadeen, inkastoo ayaga si toosa u shaacin qaar ka mid a saraakiisha oo aan la xiriira, waxay ii sheegeen in ay la xiriirto mishaaraad ka maqnaa muddooyin bilo ah oo in badan ay ku celcelinayeen inay doonayaan in mishaaraadkooda ay helaan, iyagoo sheegay in maalin kasta ay gutaan waajibaadkooda ay dowladda uga baahan tahay, haddana isla markaasi aysan helin mishaarkoodii ay xaq u lahaayeen. arrimahaasina ay keentay inay gadoodaan oo bangiga ay qabsadaan.
Waayahay Nuuxow, ciidamada gadooday ma inoo sifeyn kartaa? Maxay ahaayeen? Ma ciidamo boolis ahaa, ma kuwii maaragtay militariga? Maxay ahaayeen ciidamada?
Nuur, ciidamadan waxaa lagu magacaabaa BIS, Puntland Intelligence Agency. Marka waxay ka mid yihiin ciidamada adag ee ka mid ah ciidamada maamulka Puntland uu leeyahay, oo dagaalada way ka qayb galaan, sidoo kaleetana dhanka sirdoonkana waa ay ka qayb galaan oo qeybta ugu weyn ay ka qaataan. Markii ay qabsadeen bangiga, goobta waxaa yimid ciidanka booliiska iyo ciidanka militariga, sidaan isla xalay ku maqlayay wararka, waxayna xoog ku saarayeen in ciidamadaasi ay ka tagaan bangiga haystaan, sidoo kaletana ay joojiyaan ee gadoodka oo qaab kaloo ay ku heli karaan mushaaraadka ka maqan ay eegaan.
Waayahay, marka ciidamadu ma waxay ahayn ciidamo aada u tiro badan, mise ciidamo yaroo kooban?
Ciidamada inkastoo aan kow laba oran, ciidamada way banaayeen, gaadiid dagaalna way wateen. Bangiga dhul aada u weynu ku fadhiya, bangigay ku hareereysnaayeen ayaga iyo gaadiidka dagaal ay wateen. Guud ahaan dadka ku dhaqan magaalada Garoowana way arkayeen ciidankaasi, oo dad badan ayaa xataa goobta bangiga agaarkiisa ahaa soo istaagaysay u daawadaan xaaladan socod doonaato. Inta badan aan horey Garoow uga dhici jirin, laakiin qeybo ka mid a Puntland ay hore uga dhacday. Manahan markii ugu horreysay oo ciidamo ka tirsan Puntland ay gadoodaan oo bangi qabsadaan ama hay-adaha kale ee dowladda ah iyagoo ka cabanaya mishaar la-aan. Lana og yahay in dowladda ay dakhli fara badan uu kasoo galo dhanka canshuuraha, ilaa iyo hadda aysan jirin wax canshuuraha oo isdhimay, in meelo fara badan oo dalka ka mid a in canshuurihii lagu kordhiyo mooye. Marka dadkana waxay aad ula yaabanayeen, ilaa iyo xalay isla dhex marayeen magaalada Garoow iyo guud ahaan deegaanada Puntlandba, sababaha keenay in iyagoo canshuurtii laga qaadayo shacabka haddana ciidamadu ay gadoodayaan, isla markaasina ay markastana ay dhanka amniga Puntland ay xoogga saaraan oo ay sugaan.
Ugu dambeyntii, bankiga dhexe ma waxa weeyaan banki hoostaga maamulka, mise waa banki qaas ah?
Bankiga dhexe ee Garoowe waa bankiga dowladda hoostago oo dowladda maamusho gacanta ku hayso. Inta ugu badan dhaqaalaha dowladda meesha yaal, hadday noqoto wasaaradaha iyo hay-adaha kale ee dowladda, sidoo kale mushaaraadka kala duwanna dowladda waxay u marisaa dhanka bankiga. Dakhliga soo xarooda iyo canshuurahana sidoo kale bangigu kusoo xarooda lagu soo xaraya. Marka waa hay-ad dowli ah bangiga, maahan bangi madax banaan dowladdaas kale iyadaa maamusho. Waana sababta keentay in ciidamada ay toos u abaaraan bangiga, maadaama san ahayn bangi bareefada. Bangiyo fara badan oo bareefada ay ku yaalaan dalka, laakiin bangiga dhexe waa bangiga dhexe oo dowladda ay maamusho gacanta ku haysa.
Kaas waxa uu ahaa wariyaheenna magaalada Garoow Nuux Muuse Birjaab oo u waramayay wariyaheenna Nuur Xasan Nuur oo Washington jooga.
musharaxiinta ku tartami doonta doorashada madaxtinimada dalka Mareykanka sanadkan ee kale ah Hillary Clinton oo ka socota xisbiga Dimuqraadiga iyo Donald Trump oo dhinaca xisbiga Jamhuuriga ah ayaa habeen dambe si fool ka fool ah isaga hor imaan doona. Igraala dhegeystayaal, ayaa caawa si fool ka fool ah isaga hor imaan doona mid ka mid ah saddex dood oo ay fuud isku dari doonaan ka hor inta aanan la gaarin xilliga doorashada. Dooda Clinton iyo Trump oo ka dhici doonta degmada Homestead ee magaalada New York ayaa si toos ah loogaga daawan doonaa telefishinka, waxaana lagu wadaa inay noqoto mid ka mid ah doodaha loogu daawashada badan yahay ee abid soo mara dalkan Mareykanka, kuna tartamaan musharaxiinta u tartamaysa madaxtinimada xilka madaxtinimada dalka Mareykanka. وريها في او اي ده قدها مريكان كجيم مالون ايا وربحنتان كدياريه واتن فلسطين احمد ايمان او انو سوكوبتا
دود كوباد ايا نقن دون تميد مهم او اه مشرحة حسبيق جمهوريق دونالد ترامب كاسو سو غاري عدد كي اي كوريسي مشرحة ديمقراطية هيلاري كلينتون
We will make America safe again
مريكان كوحانو كدق دوننا مركلة مد أبد أمريكا وحانو كدقينا مركلة مد أمان أه وحان مركلة كدقينا أمريكا مد وناكسن واد مهات سنتهين إلهنها إذين نحريستو مهات سندين
كلينتون أياو هاركت دود مد أي تاقرياش إذا أغو حقي جيني سهرين أي أغو سيوديسو فرين تيد كو أهدن سيد أي أدونيس إن أي أدستو دقالة دين عمول بكهرو مرسن
We're all of value in the United States of America
dhamaan waxaanu leenahay qiimo dhamaan mareekanka midoobay ayaynu wada nahay dunidana way noogu wanaagsanahay waxaanu aaminsanahay in qof walba ah si isku mid ah oo sinaan ah loo abuurey dad ayaa u muuqata ciyaar muhiim ah oo wax bedeli karta sida uu sheegayo Matthew Dalek oo ka tirsan jaamacadda George Washington
right now the election is closer than a lot of people doorashada aad baa la isugu dhaw yahay
dad badan ayaa sugaya marka labadoodaba waxay u tahay arin muhiim ah
dooda madaxweynenimada ayaa soo bilaabatay sanadkii 1906kii iyadoo markii ugu horeysana dhex martay madaxweynaha xilligaasi loola maye Richard Nixon iyo John Kennedy tan iyo markaana dooda waxa ay saameyn ku yeelatay doorashooyinka madaxtinimada sida uu sheegayo Jeremy Meyer oo ka tirsan jaamacadda George Mason
in a normal year The debates are one of the only ways to move the needle.
Sanadka aadiga ah dooddu waa wadada qura ee cirbadaha lagu dhaqaajiyo ama tartanka lagu bedelo kadib kulan weynayaasha xisbiyada. Waa marka kaliya ee dadka ay u soo jeestaan in ay daawadaan TV-ga.
Trump iyo Clinton ayaa si weyn uga soo muuqday doodahoodii doorashada hor dhaca ee xisbiyadooda ka dhaxeeyay horantii sanadkan balse saada la'aanta caadiyan lagu yaqaan Donald Trump ayaa caqabad ku noqonaysa Hillary Clinton sida uu qabo Stephen Wine oo isna ka tirsan jaamacadda Georgetown University.
The thing about Donald Trump is that he is not as disciplined.
Arinta Donald Trump ayaa ah inuusan u akhlaaq wanaagsanayn sida Hillary Clinton. Haddii aad ka caraysiiso Donald Trump, waxa uu u falcelin karaa si dhaqsi ah.
Labada musharax ayaa waxa haysta diidmo ama aqbalaad la'aan ku aadan heerkooda kalsoonida. Waxaanay doodu xambaarsan tahay qatar iyo fursado wada jira. Waxaa jiri doona saddex dood oo madaxweynenimo iyo waliba mid wajiga la isku diiri doono oo mar un dhici doonta oo dhex mari doonta madaxweyne ku xigeenada. Dimuquraadiga Tim Kaine iyo jamhuuriga Mike Pence.
Warbixintii Jim Malone uu inoo diyaariyay waxaa inoo soo koobaysay Falastiin Axmed Iimaan.
dagaasiyal waa ciyaarihii iyo Nuur Xasan Nuur
Halay waxa la ciyaaray kulamadii ugu dambeeyay todobaadkan horyaalada kala duwan ee kubada cagta ee qaarada Yurub aan ku horeyn horyaalka Spain inkastoo labada koox ee ugu waaweyn ee Real Madrid iyo Barcelona ay ciyaareen sabtidii haddana xalay kooxda kaalinta saddexaad ku jirta ee Atletico Madrid ayaa gool iyo eber uga badisay kooxda Deportivo La Coruña goolka kaliya ee guusha ee kooxda Atletico u diray booska saddexaad ee La Liga waxa u saxiixay weeraryahan Antonio Griezmann Atletico waxay arbacada la ciyaari doontaa kooxda Bayern Munich ciyaar ka tirsan koobka kooxaha horyaalada Yurub ee Champions League dhinaca kalena kooxda hogaaminaysa horyaalka ee Real Madrid ayaa ku fashilantay in ay badiso kulankeedii labaad oo xiriir ah kagadaal markii ay taakeysay kooxda Las Palmas oo ay isla dhaafi waayeen barbardhac 2-2 ah sabtidii Real Madrid todobaadkii hore ayay bareejo gool iyo gool ah la gashay kooxda Villarreal taasina waxay ka dhigan tahay in kooxda kaalinta labaad ku jirta ee Barcelona ay hal dhibic oo kaliya u soo jirsato Real kadib markii ay 5 gool iyo eber ku dardartay naadiga Sporting Gijón sabtidii ciyaaraha kale ee xalay dhacay horyaalka Spain kooxda Malaga ayaa 2-2 ku garaacday kooxda Ibar halka Sevilla ay gool iyo eber dirtay naadiga Real Betis xaggaas iyo horyaalka talyaaniga ee zeriya a haddii aan eegno, kooxda roma ayaa khasaare xoog leh kala kulantay ciyaartii ay xalay la dheeshay naadiga torino kadib markii loogaga awood roonaaday 3-2. Waxay ahayd guushii ugu horreysay oo ay kooxda torino garoonkeeda uga badiso kooxda roma tan iyo sannadii 1990-kii. Goolka koowaad waxaa torino siiyey ciyaaryahan andrea bilotti ka hor inta uusan goolka labaad rigoore ku dhalin iyago falque, isaga ayaana saxiixay goolka guusha u xaqiijiyey kooxda torino. goolka keliya ee roma waxaa dhaliyey kabtanka kooxda francesco totti oo talaadadii lasoo dhaafay u dabaaldegay sanad guuridiisii 40aad. goolkaasi wuxuu ahaa kii 200aad ee uu totti ka dhaliyo horyaalka zeriya eeda talyaaniga. dhanka kalena genowa ayaa barbardhac gool iyo gool ah la gashay kooxda biskara. genowa iyada ayaa goolka la hormartay waxaana u dhaliyey wiil uu dhalay tababaraha kooxda atletico madrid diego simeone, kaasoo lagu magacaabo giovanni simeone. wuxuu ahaa goolkiisii ugu horreeya tan iyo markii uu ku biiray kooxda genowa dhowaan. ciyaaraha kalena inter iyo bolonya waxa ay wada qaybsadeen barbardhac gool iyo gool ah. sidaasi si la mid ah fiorentina iyo milan ayaa iyana isla dhaafi waayay barbardhac, waxaana ay ku kala baxeen eber iyo eber. lasio waxa ay 2 iyo eber ku garaacday kooxda imboli. ugu dambeyntiina horyaalka dalka turkiga ee superliga ayaa kulankiisii ugu xiisaha badnaa toddobaadkan waxa uu xalay magaalada istanbul ku dhex maray kooxaha bishiktash iyo galata saraay oo uu xafiiltan ka dhexeeyo maadaama ay hal magaalo ka wada dhisan yihiin. bashiktash oo difaacanaysa horyaalnimada ayaa dagaal adag u gashay sidii ay isaga soo maglahayd 2 oo ay qaybtii hore ee ciyaarta kala hormartay kooxda galata saraay, taasoo markii dambena u suuragelisay in ay ka daba tagto oo iska soo magto 2 gool. ciyaartan oo ku dhammaatay barbardhac 2-2 ah ayaa marka laga soo tago xafiiltanka ka dhexeeya labadan koox waxa ay lahayd ahamiyad kale oo ahayd in muddo 5 ah kadib uu xiriirka kubadda cagta turkiga xayiraadda ka qaaday ciyaaraha labadani kooxood oo horey loogaga mamnuucay in taageerayaasha ay garoonka soo galaan. horyaalka turkiga waxaa 13 dhibcood ku hogaaminaysa kooxda istanbul bashaakshahir oo xalay barbardhac 2-2 ah la dhaafweyday kooxda cusmaanli sabor. horyaalka turkiga waxaa 13 dhibcood ku hogaaminaysa kooxda istanbul bashaakshahir oo xalay barbardhac 2-2 ah la dhaafweysay kooxda cusmaanli sabor. waxaa kaalinta labaad ku wada jira kooxaha galata saraay iyo bashiktash oo wada leh 11 dhibcood. cusmaanli sabor iyo bursa sabor ayaa booska saddexaad wada degan oo leh 9 dhibcood. alenya sabor ayaa ku jirta kaalinta afraad oo leh 7 dhibcood, halka kooxaha genjilar birli, karadamir, karabiyuk sibor, konya sibor iyo trabson sibor ay ku wada jiraan kaalinta 5aad iyaga oo wada leh 6 dhibcood. dhegaystayaal, xubintii isboortiga ee idaacaddeenna saakana intaa inoo joogto.
nuur xasan nuuri ciyaarihaanu intaasi ku dhaafno dhegaystayaal, markana kaalmihii sugaanta codka fanaanka nimcaani hilaac. heestuna waa heesti jamasho. tanintaan dib dambe ugu kulmi doona dhegaystayaal guud ahaan idaacaddeenina waa naga intaa. waxaad inla socodsiinaya nuur xasan nuur iyo aniga waa falastiin axmed iimaan.
inkastoo pastores catorio hoy catir la taleda hay what to be what to be what to be have you cheer forna kutir sade what to be have you cheer forna kutir sade